Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan untuk mengucapkannya. Pertama-tama saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian telat sekitar 16 menit. Nah, memang tadi macet, mudah-mudahan saja menunggu di majlis ilmu tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, melanjutkan pada buku kita Adab Mufrad Rasul Imam Bukhari rahimahullah. Dan pada pagi ini semoga Allah berkahi kita masuk ke bab ke-86, betul ya? Ya. Di halaman 183. Baik, saya akan bacakan hadis pertama dalam bab ini, hadis urutan nomor 165. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awana mengabarkan kepada kami dari Umar bin Abi Salamah dari ayahnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sarikal mamluku bi'hu walau binasyai atau binasyin. Qala Abu Abdullah, an-nash 20 wan-nawatu 5 wal-awqiyatu 40. Terjemahannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang budak mencuri, maka juallah dia meskipun hanya dengan harga satu nash. Abu Abdullah atau Imam Bukhari berkata, satu nash adalah 20 dirham dan satu nawat. Di situ ada riwayat lain, wan nawat adalah 5 dirham sedangkan satu uqiyah adalah 40 dirham. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Ahmad di jilid 2 halaman 337. Kita masih membahas beberapa bab berhubungan dengan masalah hukum budak, dan sudah banyak yang kita bahas sebelumnya, tentunya beberapa hadis. Yang terakhir itu tentang masalah memaafkan pembantu, dan juga sebelumnya menjual budak Arab Badui. Dan sudah kita jelaskan ya, itu beda antara kedudukan budak sama pembantu ya. Walaupun ada bab yang sempat disinggung pada pertemuan sebelumnya, masalah hadis umum global masuk dalamnya tentang masalah pembantu. Karena kalau budak itu biasanya diraih dari dua tempat. Yang pertama, pasar perbudakan, karena memang dasarnya diperjualbelikan di pasar perbudakan. Kemudian yang kedua, itu dari hasil peperangan. Ya, kalau orang berperang kemudian menang, biasanya musuhnya dijadikan sebagai budak. Semua agama, semua lingkungan masyarakat dari dulu sudah mengenal perbudakan. Hanya saja Islam datang mengatur dan menata dengan rapi. Budak diberikan hak-haknya. Dan yang paling utama dari perbudakan adalah ditekankan agar budak itu dibebaskan tanpa mengambil imbalan apa-apa. Jadi kita mengatakan, saya bebaskan kamu karena Allah. Dan itu dijadikan sebagai ibadah. Banyak sekali di kalangan sahabat yang mereka memiliki kelebihan harta, mereka membeli budak setiap harinya di pasar budak lalu dibebaskan. Baik itu budak muslim atau budak kafir. Ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran banyak sekali ayatnya, fatahrir raqaba, faqqu raqaba, ya, bebaskan budak, bebaskan budak. Kemudian yang kedua juga fungsinya bisa dijadikan sebagai kafarah, pembersihan terhadap atau penyempurnaan terhadap taubat seorang muslim. Jadi kayak misalnya orang berhubungan suami istri siang hari Ramadan, maka hukumannya selain taubat dia harus bebasin budak, atau dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau dia memberi makan 60 orang miskin. Itu juga orang kalau sumpah, misalnya dia mengatakan demi Allah, ternyata dia salah ya, atau dia berbohong, dia harus bertaubat kepada Allah SWT, lalu dia bayar kafarahnya. Kafarahnya adalah bebasin budak atau berpuasa 3 hari berturut-turut atau memberikan makan 10 orang miskin. Intinya bisa dijadikan sebagai pembersihan. Kemudian juga bisa digunakan budak itu diperjualbelikan, ya, dengan cara dia dijual di pasar. Dan kita sudah tahu, ada saya singgung beberapa bab sebelumnya tentang bolehnya atau nilainya itu halal. Nilainya itu jadi halal, ya. Walaupun poin-poin pertama lebih rapi dan lebih baik dengan bebasin lillahi ta'ala. Tinggal hukumnya, saya juga sudah jelaskan itu kalau masih ingat. Kalau kita bebaskan karena Allah, kita katakan misalnya saya bebaskan kamu karena Allah tanpa ada imbalan apapun, maka ada hukum maula. Ya, ada penisbatan maula namanya. Apa itu maula? Istilah bagi orang yang bebasin budak. Jadi misalnya saya beli budak di pasar, lalu saya mengatakan kau bebaskan Allah. Misal namanya dia si A, maka dikatakan si A maula Khalid. Dan hukum maula ini ada hukum warisan di situ. Artinya kalau sampai dia bebas, kemudian dia bekerja dan jadi orang kaya raya, kemudian dia meninggal dan saya masih hidup, saya dapat warisan, ya, karena saya membebaskannya. Juga ada berhubungan dengan bab itu masalah mukatab atau mukatib, yang kata Nabi SAW, 3 orang yang pasti diberikan rezeki oleh Allah, di antaranya adalah mukatib. Mukatib artinya budak yang mau bebasin dirinya. Jadi kalau bapak ibu punya budak, kemudian datang budak itu mengatakan, Pak, ibu saya mau bebas. Bagaimana caranya? Lalu bapak ibu kasih syarat, boleh kamu tebus dirimu dengan bayar 10 juta misalnya. Lalu dia negosiasi sama kita mengatakan, baiklah saya bekerja, saya cicil diri saya setiap bulan 1 juta, boleh enggak? Boleh. Baik, 10 bulan dia merdeka, gitu kan. Maka ini juga hukum dalam Islam ada. Khusus masalah pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh budak-budak itu, ada hadis-hadis yang menjelaskan mereka mendapatkan setengah hukuman orang merdeka. Ya. Jadi kalau misalnya laki-laki dan perempuan masih bujang dan gadis berzina, wa na'udzubillah, maka hukumnya dicambuk 100 dirah, diasingkan 1 tahun, gitu kan? Tapi khusus budak dia mendapatkan setengah hukuman. Ya, setengah hukuman berarti dia hanya dicambuk 50 dirah saja. Pengasingannya juga cuma 6 bulan, bukan 1 tahun, ya, seperti itulah. Juga budak-budak laki-laki itu sholat Jumat menjadi sunnah bagi mereka, bukan wajib. Mereka boleh kerjakan sholat duhur, khusus masalah budak, ya. Sudah faham belum ini budak, ya? Nah, jadikan alasan, oh Jumat gak apa-apa, gak hadir. Nah. Jadi tetap mereka dianjurkan hadir, tapi karena mereka terikat, mereka terikat dengan majikannya, majikannya bisa jual dia segala macam, maka dia khusus Jumat menjadi sunnah. Makanya Nabi SAW mengatakan Jumat itu adalah wajib hukumnya kecuali pada 4 orang, ya, di antaranya wanita, anak kecil, budak, ya, ini semua gugur bagi mereka hukum Jumat. Kalau budak ini berbuat baik pada majikannya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jaga salat 5 waktu segala macam, dan dia berbuat baik dengan majikannya apa yang diperintahkan selama bukan dosa dia lakukan, maka dia termasuk salah satu dari 3 golongan yang pertama masuk ke dalam surga. Dia punya keutamaan tersendiri, ya. Karena dia sudah menjadi hamba Tuhannya Allah, juga dia terikat dengan perbudakan di kalangan manusia. Tetapi kalau dia melakukan pelanggaran yang lain, seperti misalnya mencuri atau dia lari dari majikannya, hukumannya berat. Ya. Sampai kata Nabi SAW, 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Ya. Tidak diajak bicara. Ya. Dia juga disiapkan adab yang pedih, diantaranya budak yang lari. Tiga golongan yang tidak diterima amal wajib dan amal sunnahnya, ya, salah satunya adalah selain istri yang suaminya marah sampai suaminya ridha, adalah budak yang lari dari majikannya sampai sampai dia kembali. Nah, mirip juga dengan kasus yang kita bahas pada pagi ini, pelanggaran yang dilakukan oleh seorang budak yaitu mencuri. Ya, tentu di sini kalau orang memiliki seorang budak, dianjurkan dia mendidiknya, dia mendidik, mengajarkan Islam, dan mereka bisa menjadi kader-kader umat. Banyak sekali atau ada di antara ulama-ulama salafus salih dulu, mereka dulu dari kalangan budak. Ya. Seperti kalau pernah dengar Nafi', ya, sampai ulama hadis mengatakan termasuk dalam hadis sanad emas adalah Imam Malik. Malik meriwayatkan dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Jadi kalau tiga jalur emas, jalur ini dianggap jalur emas, hadisnya langsung diterima. Imam Malik menyebutkan dari gurunya Nafi', dan Nafi' dari gurunya Abdullah bin Umar. Dan Nafi' ini budaknya Abdullah bin Umar, tapi Abdullah bin Umar bebaskan, dan dia ulama'nya tabi'in, ya, sangat masyhur. Kemudian tidak asing nama Hasan Basri, ya, sering dengar orang biasa nukil kisah tentang Hasan Basri itu dulu juga sama, ya. Pernah dengar Atha' bin Abi Rabah, ya, seorang ulama tabi'in Mekah, itu juga mantan budaknya seorang wanita Mekah, yang karena dia selalu belajar agama dan selama dia bekerja dengan majikannya selalu saja dilihat, majikannya lihat banyak umat Islam kalau lewat tanya hukum, tanya hukum, hanya dibebasin karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekian banyak yang contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Kandungan hadis yang bisa diambil, yang pertama, dibolehkan menjual budak yang mencuri barang, baik nilai barang tersebut kecil atau besar, namun dalam jual beli yang dilakukan dijelaskan ihwal budak tersebut. Ya. Jadi salah satu poin penting dalam transaksi jual beli dalam hukum Islam, kita harus menjelaskan aib produk, ya, menjelaskan aib produk. Tapi ini dalam transaksi jual beli, tidak sama atau beda sama perceraian, ya. Jadi nanti kita akan jelaskan itu. Kalau transaksi jual beli, misal bapak ibu jual mobil, jual motor, ya, dan orang tanya pernah tabrakan nggak, jawab iya pernah. Kenapa? Nggak usah takut, nggak laku. Ya. Kata Nabi SAW, kalau dua orang transaksi, dua-duanya jujur, transparan, menjelaskan apa adanya, maka Allah akan berkahi keduanya. Kalau salah satunya atau keduanya bohong, maka Allah akan angkat berkah atau menutupi aibnya, maka akan diangkat berkah transaksi. Artinya, kalaupun jadi transaksi, uang itu akan cepat habis, enggak jelas kemana, produk juga yang dipakai cepat rusak, ya. Keberkahan itu maksudnya, mungkin bapak ibu pernah alami, kita beli produk murah tapi masya Allah sekian tahun bertahan, keberkahan ada padanya, ya. Itu justru karena transparansi tadi. Dan ini kaidah penting dalam transaksi Islam. Tidak semua agama begitu, tapi Islam begitu, ya. Contoh, nah budak juga tadi sama. Kalau budak ini pernah melakukan pelanggaran agama, seperti dia mencuri atau dia pernah berzina, lalu orang tidak suka majikannya, dijual di pasar. Kalau orang tanya kenapa dijual, oh dia pernah mencuri, diceritakan apa adanya. Tapi ini hanya dalam transaksi jual beli. Ini beda sekali dengan perceraian. Ini perlu digarisbawahi bapak ibu sekalian. Kalaupun sampai ada di antara kaum muslimin yang bercerai, nggak boleh expose, ya, aibnya pasangan. Kita masalah sama dia, kita saja sendiri. Kecuali yang berwenang saja, kata ulama. Misalnya hakim tanya, kenapa kau mau cerai? Oh dia nggak sholat, oh dia mabuk, dia nggak jalankan kewajibannya, misal. Itu pun dia harus berbesar jiwa pada saat hakim mengatakan, saran saya begini dan begitu. Setelah dia, biasanya hakim menampung semua dari dua pihak, masalahnya apa, kemudian nanti hakim pasti ambil kesimpulan. Kalau dia tahu yang mengajukan perceraian ini salah, dia akan mengatakan kembalilah, ya, dia nasihati misalnya. Maka ini berbeda dan tidak boleh diekspos, ya. Saya ini sarankan sedikit, saya tambahkan saja, karena berhubungan dengan tadi. Tidak boleh kita tarik transaksi budak ini yang kita harus ceritakan ihwalnya dia, kenapa kita jual, berbeda dengan masalah perceraian, ya. Kecuali kalau misalnya kita cerai sama seseorang, kemudian ada orang mau nikah sama dia, kemudian telepon kita, kebetulan kenal, ini saya mau nikah sama mantan istrimu, mantan suamimu, kenapa dulu cerai? Maka pada saat itu ditanya, kalau dia takut memang muslim yang akan menikah nanti ini jadi masalah dengan mantan pasangan, dia bilang, kalau saya bercerai dulu karena dia tidak sholat, sebatas itu. Saya dulu pernah dipukul, saya pernah begini dan begitu misalnya, cuma sebatas itu saja. Jangan kesempatan nih, mumpung ditanya, oh dia itu begini, satu gudang semua dikeluarin masalah. ya, dia bisa, karena kadang-kadang syaitan bisa menyelipkan dosa untuk kita di perbuatan yang kita benar. Misalnya kita benar nih, kemudian kita ribut, lalu kita expose hal-hal yang berhubungan dengan masalah orang itu yang tidak diperlukan, maka dia berdosa dengan perbuatannya dan kita punya hak untuk menghukum dia sebatas pelanggarannya. Tapi kalau lebih dari itu, maka akan dituntut kita nantinya. Makanya pernah ada sahabat, ini pernah kita bahas hadisnya sebelumnya, ada sahabat yang pernah punya budak, kalau masih ingat ya, budak-budak itu suka buat masalah, membohongi majikannya, kemudian tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan, banyak pelanggarannya. Lalu kata majikannya, ya Rasulullah, mereka buat itu, mereka menipu saya, mereka membohongi saya, ya, mereka tidak mau ikut instruksi saya. Kemudian saya juga mencaci mereka, menghukum mereka. Bagaimana keadaannya? Kata Nabi SAW, ya, ini gambaran nanti di hari kiamat, Allah akan datangkan kamu dengan mereka, ya. Kemudian Allah melihat kadar pelanggaran mereka sama kadar balasanmu. Kalau berimbang, maka tidak ada lagi hukuman. Kita enggak bisa tuntut lagi dia, walaupun dia pernah mencuri segala macam, karena kita sudah pernah caci maki dia. Kalau ini seimbang sama curiannya, selesai. Misal ada orang dicuri sendalnya sama pembantu, sendal nilainya 20 ribu misalnya, 50 ribu rupiah, tapi cacian dia segudang. Selama satu tahun caci maki pembantu. Ini berbahaya, karena nilai cacian dia bisa lebih besar daripada pelanggaran si pembantu. Kata Nabi SAW, kalau berimbang antara pelanggaran yang terjadi dengan hukuman, maka dua-duanya enggak ada masalah lagi di hari kiamat. Tapi kalau pelanggaran dia dengan hukuman yang kita berikan belum berimbang, masih lebih berat pelanggaran dia, kau akan mendapatkan pahalanya, kata Nabi SAW. Diambil selisihnya, selisih dari pelanggaran dia. Misalnya pelanggaran nilai pelanggaran dia 100, ini misal saja. Kemudian hukuman kita cuma 10, kita dapat 90 pahala dia. Tapi sebaliknya, kata Nabi SAW, kalau cacianmu dan hukumanmu lebih berat dari pelanggaran mereka, maka sebaliknya, pahalamu akan diambil. Makanya teman-teman, kita harus paham poin penting. Setiap orang di antara kita pasti akan punya masalah sama orang lain. Sebaik apapun kita jaga hubungan kita, walaupun kita bukan kita yang buat masalah, dia yang buat masalah biasanya, enggak usah balas. Jangan balas. Karena kalau antum balas, antum sudah tidak punya apa-apa hari kiamat. Enggak usah dibalas. Senyum saja, oh, ada sumber kantong pahala hari kiamat. Saya kadang-kadang kalau ada yang bilang, Ustaz, ada si fulan yang bicara tentang antum bagaimana? Alhamdulillah. Cukup, saya sudah faham. 10 orang bicara, 10 pahala saya nanti, 10 kantong. Kalau saya minta hari kiamat, saya mau hajinya, ya Allah, dapat pahala. Saya mau sholatnya, ya Allah, wah, enak sekali. Dia cuma nyumbang lisan, saya dapat pahala haji, enak benar kan? Hah? Makanya enggak usah marah-marah, enggak perlu. Enggak perlu, habis energi, buang-buang waktu. Juga enggak dapat, apalagi kalau cacian kita melebihi perbuatan dia, wow, jadi panba parah. Faham enggak ini? Benar ya. Jadi mulai sekarang jemaah Kelapa Gading senyum. Ada orang buat jahat, enggak apa, alhamdulillah ada kantong. Mungkin pahala kita kurang, Allah mau kita dapat pahala dari dia, bagus itu. Kalau bahasa saya biasa di ceramah, transfer pahala. Biarin dia transfer banyak-banyak, bagus. Dia cuma nyumbang lisan, kata-kata kita dapat pahala, itu luar biasa. Baik, yang kedua, salah satu tabiat manusia adalah bahwa dia menjadi baik dan berubah keadaannya dengan perubahan tempat. Mungkin pembeli dapat memperbaiki kondisinya. Ya. Jadi kalau misalnya budak itu mungkin sama kita pernah berbuat kesalahan, mungkin karena kelalaian kita juga, dan kita tidak pernah ajarin dia sholat, tidak pernah ajarin, dan kita biarkan saja, ah budak biarin aja bekerja, nggak usah dipusingin, dia mau sholat nggak sholat terserah, ya kan? Akhirnya sampai dia melakukan pelanggaran agama, lalu sunnah Nabi dijual kalau dia mencuri, kita jual misalnya, mungkin dia dibeli oleh seorang majikan ya, yang lain yang memang peduli mau menjadikan budaknya sebagai sumber pahala, diajarin sholat, diajarin segala macam. Maka ini pelajaran yang kedua. Bisa saja seseorang tidak cocok dengan majikannya di satu pekerjaan, belum tentu dia tidak cocok di tempat lain. Mungkin di sini dia dapat pelanggaran, dia lakukan pelanggaran, mungkin di tempat lain tidak. Itu juga dalam rumah tangga sama kasusnya. Mungkin dia gagal sama ini, belum tentu gagal sama yang lain. Gitu kan? Wallahu alam, kita tidak tahu. Gitu. Maka ini juga pelajaran yang bisa diambil dari hadis tadi. Baik, selanjutnya masih judul yang mirip dengan itu, tetapi diistilahkan dengan bahasa atau terjemahan pembantu di sini ya. Di bab nomor 87, saya bacakan nomor hadisnya 166. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Ahmad bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Daud bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sami'tu Ismail an Asim ibn Laqitin, an Asim ibn Laqitin ibn Sabirah, an Abihi qala, intahaitu ila an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ودفع الراعي في المراح سخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحبسن ولم يكن لا تحسبن إن لنا غنما مئة لا نريد أن تزيد فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شات فكان فيما قال لا تضرب ضعينتك كضربة أمتك وإن استنشقت فبالك إلا أن تكون صائما. Aku mendengar Ismail bin Asim bin Laqit bin Sabirah dari ayahnya, ia berkata, aku menemui Nabi SAW dan aku pengembala yang menggiring seekor kambing muda ke kandang. Nabi SAW bersabda, janganlah engkau hitung. Beliau tidak bersabda, janganlah engkau mengira bahwa kita mempunyai kambing 100 ekor. Kami tidak menginginkan bertambah. Jika datang pengembala itu dengan seekor anak kambing, maka kita potong seekor kambing sebagai gantinya. Di antara yang beliau sabdakan di dalamnya adalah, janganlah engkau memukul istrimu seperti engkau memukul budak perempuanmu. Dan jika engkau beristinsyak, istinsyak itu memasukkan air di hidung kalau wudhu ya, maka lebihkanlah, kuatkanlah, kecuali jika engkau sedang berpuasa. Hadis ini seperti biasa mengandung beberapa hal yang bisa kita ambil. Saya bacakan dulu kandungan hadisnya. Yang pertama, dari lafaz peristiwa yang terjadi dapat difahami alasan Nabi SAW menjawab dengan perkataan la tahsibanna, bukan dengan la tahsabanna, inna min ajlika dzabahnaha. Ketika beliau mendengar alasan mereka setelah beliau memerintahkan untuk menyembelih kambing, apa maknanya poin ini? Jadi Nabi SAW menganjurkan kalau bapak ibu memiliki pegawai yang tugasnya itu mengembala kambing. Biasanya kan baik itu peternakan ataupun zaman dulu orang, baik peternakan zaman sekarang yang besar atau zaman dulu orang punya peternakan kecil saja, kemudian dia bayar orang untuk mengembala kambingnya. Maka kalau orang itu bawa pulang, nah, disunnahkan kita tidak memulai dengan sangka buruk. Ya. Jadi Nabi SAW melarang kita menghitung kembali kambing yang dikembalikan. Ya. Makna daripada kalimat di sini, la tahsibanna, jangan kamu hitung. Ya. Dan bukan la tahsabanna, jangan kamu mengira. Artinya Nabi SAW mengatakan, kalau kau sudah pakai jasanya orang, ya sudahlah. Percaya itu. Karena memang modal langgengnya rumah tangga, langgengnya persahabatan, langgengnya akad kerja, semua ini karena kepercayaan. Kita sebagai pegawai harus bangun kepercayaan itu, juga pemilik perusahaan harus membangun kepercayaan itu. Suami istri saling membangun kepercayaan dan seterusnya. Dan kita selalu memulai dengan itu sebagai seorang muslim, sangka baik. Kalau bapak ibu memulai sesuatu selalu dengan sangka buruk, ya, selalu dengan curiga, siapa orang yang kita percaya? Dan hidup kita jadi susah. Setiap kali ada orang senyum, kenapa senyum nih? Langsung pertanyaan pertama, kenapa senyum? Ada apa nih? Atau ada orang kasih makanan, kenapa kasih makanan nih? Semua kecurigaan, ada orang begitu hidupnya. Jadi kacau, semuanya tidak diterima, semuanya tidak, jadi eksklusif sendiri. Enggak. Semua orang kita anggap baik. Kecuali jelas-jelas di depan mata kita dia sudah lakukan pelanggaran, kita nasihati dia enggak mau dengar, ya sudah, berarti kita sudah tahu. Begitu saja, namanya hukum zahir, yang kelihatan ya. Enggak boleh kita langsung sangka buruk. Sampai sebagian ulama memberikan contoh, kalau ada seorang wanita pun jalan tanpa hijab misal, ya, jangan langsung sangka buruk lalu memvonis seorang, mungkin dia Nasrani ya, mungkin bukan Muslim, kita kan tidak tahu ya. Jadi jangan langsung memvonis orang ya. Kalau masih ingat, pernah saya ceritakan kisah tentang seorang yang saleh di zaman Sultan Murad di kerajaan atau dinasti Utsmaniyah. Sultan Murad ini punya tradisi setiap malam, bukan setiap malam, di beberapa malam dalam hidup beliau. Sultan Murad ini ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel itu ya. Ayahnya dia Sultan Murad namanya. Nah, Sultan Murad ini dia setiap malam, bukan setiap malam, hampir beberapa kali dalam satu pekan, malam-malam tertentu itu dia ganti bajunya, dia pakai baju biasa, lalu dia keluar sama sekretarisnya berdua, dia berbaur dengan masyarakat tapi pakai baju biasa, jadi orang nggak ada yang tahu dia, bahkan dia pakai tutup kepala, dia orang nggak tahu. Terus dia dengar apa nih pembicaraan orang tentang pemerintahan, terus dia perbaiki, bukan dengar untuk ditangkap orang ya, ya seperti sebagian orang kumpul-kumpulin lalu tangkap, bunuh, penjara, enggak. Memang dia dengar, oh ternyata kekurangan kita di sini, perbaikin. Jadi selalu jadi baik pemerintahannya dia. Dan kalau ada kejadian-kejadian apa, dia coba masuk menengahi. Tapi dia seperti masyarakat biasa. Masyarakat biasa. Satu malam dia pernah keluar, kemudian dia lewat di jalan di kota Istanbul. Kemudian ada satu orang pegang botol khamr, botol minuman keras, dua, lagi jalan. Tapi mungkin zaman dulu tidak ada kayak kita sekarang, ada wadahnya atau apa, mereka pegang saja begitu. Jadi orang tangkapnya, kalau umum orang belum faham tentang poin ini, maka orang lihat pegang khamar berarti peminum khamar atau penjual khamar kan gitu. Orang nilainya umumnya begitu. Jadi setiap malam orang ini selalu berlalang di jalan itu pegang khamar. Subhanallah, di depannya Sultan Murad kepleset, jatuh orang itu, kepalanya kebentur, mati yang pegang khamar tadi itu. Pecahlah botol khamarnya ya. Kira-kira teman-teman, kalau terjadi di depan rumah antum begitu, ada orang lewat pegang khamar, botol khamar, jatuh kepleset, kalau tidak faham hukum, belum tahu kisah ini pun bisa bersangka buruk. Saya mau datangkan tentang pentingnya kita bersangka baik dulu ya. Maka Sultan Murad sempat lihat jatuh orang ini, tapi tidak ada satupun orang yang berhenti untuk bantu dia. Maka dia bingung, kenapa kok ada orang jatuh tidak ada yang bantu nih. Dia sambil panggil, hai fulan, hai fulan, kenapa enggak bantu nih, enggak ada yang mau bantu. Orang tidak hiraukan di depan room, di depan orang ini, di tempat yang orang tadi jatuh ada rumah di situ, kebetulan tuan rumahnya buka pintu. Lalu Sultan Murad tanya, ini ayo bantu saya, bantu orang ini. Orang itu lihat, enggak, kami enggak mau bantu. Kenapa enggak mau bantu? Orang ini pemabuk, pezina. Loh kok bisa? Kata Sultan Murad, tapi kan dia sudah jatuh, mati ini orang. Sudah jatuh, dia bilang, enggak, kami enggak mau. Sultan Murad mengatakan, baiklah, kalau begitu tunjukkan saja di mana rumahnya. Maka Sultan Murad sama sekretaris saya yang angkat, bawa ke rumah. Begitu sudah tiba di rumah, orang yang tadi yang antar itu sudah pergi, diketuk, ternyata dibuka pintu ada seorang wanita, rupanya istrinya orang ini. Begitu lihat suaminya jatuh, nangis-nangis dia. Sambutlah dalam rumah, ternyata dicek memang sudah meninggal. Sudah, waktu mulai sudah agak redah, Sultan Murad tanya, ini suamimu? Iya. Saya mau tanya satu hal, kenapa waktu dia jatuh tadi, dia kepolisian depan saya, tidak ada orang yang mau bantu dia. Dan orang memvonis dia pemabuk dan pezina. Maka istrinya bilang, ketahuilah, dia tidak tahu kalau ini sultan. ketahuilah suami saya bukan pezina, bukan pemabuk. Tidak pernah dia mabuk sedikit pun, tidak pernah dia berzina satu kali pun. Loh kok bisa, jelas-jelas ada khamr di tangannya. Loh iya benar. Tapi dia kerjanya, dia ini punya toko di tengah-tengah kota Istanbul, ada pasar, dia punya toko di sana. Setiap hari kalau dia ada keuntungan, dibagi dua. Setengahnya dikasih ke saya untuk biaya rumah, setengahnya lagi dia pakai beli khamr. Dibagi dua, setengah itu, setengahnya dikasih saya, setengahnya itu dibagi dua lagi, ya, setengahnya dipakai. Jadi yang setengah yang kedua ya, setengahnya itu, jadi yang setengah kedua ini dipakai untuk beli khamar, setengahnya lagi dia pergi ke tempat pelacuran. Tapi dia tidak mabuk, dia tidak berzina. Rasulullah Murad coba ceritakan lebih jauh. Dia bilang dia beli khamar, dan biasanya dia hanya dari pendapatannya mampu membeli dua botol khamar seperti anda lihat tadi waktu di tangannya itu. Dan dia kalau pulang ke rumah dituang di WC, ya. Dan dia selalu memuji Allah, mengatakan alhamdulillah, minimal ini yang saya bisa lakukan ingkar mungkar hari ini, mengurangi jumlah khamar. Tidak mampu melarang khamar, ya sudah, ini yang saya bisa buat. Dan tiap hari begitu, dia tidak pernah mabuk. Dia beli khamar untuk dibuang. Dia juga sering ke tempat pelacuran. Dia tanya pelacur-pelacurnya di situ berapa orang. Ini kisahnya begitu. Kira-kira kalau tidur, dipakai tidur berapa? Sekian. Berapa orang nih? Baik, kalau dia cukup, dia bayar satu tempat pelacuran itu. Ini uangnya tutup ya. Udah terima uang, selesai. Jadi malam itu tutup. Dia pulang ke rumah, dia berkata, alhamdulillah malam ini sudah tutup. Atau malam ini saya cuma bisa berhentikan orang berzina satu, dua, tiga. Ya. Maka saya pernah bilang sama suami saya, kata istrinya, kalau kau enggak jelaskan ke orang, nanti orang pikir kau ini betul pemabuk dan berzina seperti orang sangka gitu. Cuma dia bilang, saya mau menjaga amal saya, tidak mau ceritakan orang. Tapi tidak usah khawatir, Allah tahu. Dan kalau ya saya meninggal nanti pun seperti yang kau khawatirkan, istriku, Allah akan datangkan sultan dan pengurus-pengurus kerajaan untuk mengurus jenazah saya. Begitu kisahnya. Maka Sultan Murad menangis dengan sekretaris sambil mengatakan, ketahuilah wahai ibu, saya sultan. Ini sekretaris saya, dan saya akan urus jenazah suamimu, serta saya akan datangkan semua pejabat kerajaan untuk datang mengurus jenazah suamimu. Tentu ini maksudnya adalah sangka baik dulu. Kalau ada orang belum sholat, mungkin dia belum tahu sholat itu. Ya, berapa banyak orang sudah masuk masjid, mungkin tidak tahu. Begitu dia salah sholat, kayaknya enggak ngerti sunnah nih. Langsung. Loh, kalau kau sudah ngerti, sampaikan ke orang. Itu kan. Assalamualaikum, salam. Maaf Wan, maaf ini safnya agak miring, bisa diluruskan, sunnah Nabi diluruskan. Oh iya, paling orang bilang terima kasih kan. Tapi syaitan suka besar-besarkan masalah ya. Tentu juga ini ada batasannya, Bapak Ibu sekalian. Batasannya adalah ini kalau secara zahir dan kita tidak tahu. Kita tidak tahu secara umum ya. Ini tidak masuk dalam ada orang cungkir rumahnya orang malam-malam. Oh, sangka baik saja. Hah? Kita lihat lewat ada orang lagi mau curi motor, lihat kiri kanan cungkil-cungkil motornya, oh sangka baik. Enggak. Beda ini tuh. Bedakan. Maka harus dibedakan mana yang secara zahir kita enggak tahu, ya sudah, dengan yang sudah jelas-jelas depan mata. Sekarang teman kita di kantor jelas-jelas curi. Tahu, kita tahu ini. Dia belanja, dia buat nota palsu. Ah, sangka baik saja. Enggak boleh sangka baik di situ. Itu harus amar ma'ruf nahi mungkar, luruskan. Ini gak boleh loh, haram loh. Gak mau saya laporin kamu ke atasan. Oh nanti kita putus persahabatan, terserah. Pokoknya ini haram dalam agama, gak boleh. Harus amar ma'ruf nahi mungkar ya. Seperti itulah memahaminya. Baik, poin kedua. Dalam hadis di atas terdapat isyarat bahwa seseorang dibolehkan memukul istri jika ia tidak menerima nasihat, namun pukulan yang dilakukan tidak boleh menyakitinya. Ini pernah kita jelaskan dalam bab nusyud namanya, pembangkangan. Al-Quran dalam surah An-Nisa Allah menjelaskan masalah itu. A'udhu billahi minasyaitun rajim. Wallati takhafuna nusyudahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa'in ata'nakum falatabhu alaihinna sabila. Al-Ayah. Dan para istri yang kalian khawatirkan nusyudnya. Nusyud artinya pembangkangan agama. Karena suami posisinya seperti ayah setelah menikah. Artinya pertanggung jawabnya. Perempuan sebelum nikah dibawa pertanggung jawab ayahnya, ya. Lalu setelah menikah suaminya. Dan wanita atau istri yang kalian takutkan nusyudnya, pembangkangan agama dan sudah lakukanlah tiga hal, ya. Ingatkan dulu kata Allah. Kalau juga masih belum bisa, hajarlah, diboikot, diranjang, ya, tidak digauli. Kemudian kalau tidak mau, maka pukullah dia. Dan di sini pukulan sudah pernah kita jelaskan, darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas. Ada riwayat yang menjelaskan masalah tidak berbekas juga adalah jahwila wajah, ya. Jadi menampar segala macam. Sebagian ulama juga menggambarkan dengan menggunakan tangan ke tangan atau kayu siwak ke tangannya untuk mengingatkan. Karena ada orang, subhanallah, dengan lisan cukup. Ada orang tidak, nunggu dulu suaminya ngamuk baru mau berubah. Ah, mumpung dia belum marah, enggak apa-apa deh. Kalau kau keluar izin ya, dibilangi baik-baik, gitu kan. Nah, ini hati-hati ibu-ibu, ada penyakit yang bahaya dalam kaum wanita ini, para istri. Harus diperbaiki ini. Jadi kalau diingatkan suaminya lembut, baik, kalau keluar izinnya, nanti kalau begini-begini ya, selalu diingatkan. Dia lihat, oh suami saya baik sekali loh, enggak pernah marah. Nah, disalahgunakan itu. Mestinya kelembutan dibalas kelembutan, kebaikan dibalas kebaikan, cinta dibalas cinta, pengorbanan pengorbanan, pengertian pengertian, harus sama. Allah mengatakan hal jazaul ihsani illa al ihsan, bukankah balasan kebaikan juga kebaikan? Begitu Islam mengajarkan kita. Orang senyum kita senyum, orang baik kita baik, orang berbuat apapun kita usahakan balas yang sama atau lebih, kan gitu. Tapi tidak, sebagian orang tidak, akhirnya keluar tidak izin, dianggap remeh. Suaminya, kenapa enggak izin? Iya, saya lupa tadi. Ya. Nanti lain kali. Itu sebenarnya sudah jadi beban dalam jiwa suami. Yang kedua kali keluar lagi begitu. Oh, gampang nanti minta maaf. Terus saja. Nanti akhirnya nada suaminya jadi mulai tinggi. Ya. Jadi mulai tinggi. Kan saya sudah larang, kenapa enggak mau gini-gini? Nah, kebanyakan perempuan yang tadi saya bilang sifat buruknya, dia lupa tahapan kebaikan suami menegur yang awal, tapi yang dia ingat marahnya. Hah? Benar gak ibu-ibu ini? Mengaku bagus. Sering kali begitu. Hah? Jadi semestinya jangan, gitu kan? Karena banyak pola pergaulan di antara dalam rumah tangga, sebenarnya suaminya sudah sangat baik, tapi diubah oleh istrinya sendiri. Karena kebaikan dibalas dengan keburukan. Itu juga kadang-kadang terjadi begitu. Ada juga istri, ada juga suami. Biar ibu-ibu juga tidak menyerang saya, ya. Jadi saya mengatakan yang berimbang. Jadi ada juga laki-laki begitu, tapi umumnya terjadi pada perempuan, ya. Karena kebaikan sering dianggap ah remeh. Kalau laki-laki mungkin masih sedikit punya prinsip. Tapi kan ada laki-laki begitu, karena istrinya sangat baik, ya, enggak pernah nuntut apa-apa, dia malah tidak perhatikan kebutuhannya, enggak boleh. Istri saya di rumah enggak pernah tuntut kok, kasih sejuta pun oke, okay, ya. Enggak dibeliin ini oke, okay, beliin kosmetika 50.000 mau enggak apa-apa misalnya. Terus ditunggangi itulah. Maka uang dia dipakai foya-foya sama teman-temannya apa, istrinya terbengkalai. Kadang-kadang makanan yang kemarin disuruh panasi saja misalnya. Nah, ini juga salah kan gitu. Enggak boleh. Kebaikan istri, senyumnya, ramahnya baik dibalas. Kasih fasilitas yang lebih, gitu kan. Kasih lebih, oh ini Masya Allah tidak pernah tuntut. Berarti saya harus lebih sadar dengan sendirinya, gitu. Maka ini juga termasuk pelajaran yang harus difahami. Kemudian yang selanjutnya, tidak dibolehkan, yang ketiga, tidak dibolehkan berlebihan dalam melakukan istinsyak ketika sedang puasa. Ya, istinsyak itu tadi saya bilang menghirup air di hidung. Ya. Kalau memasukkan air di mulut namanya madmadah. Kan sunnah kita habis cuci telapak tangan, ambil air di telapak tangan kita kurang lebih seperti ini, setengahnya masukkan di mulut sambil kumur-kumur, setengahnya dihirup di hidung. Kalau tidak lagi puasa, istinsyak ini menghirup dianjurkan dikuatkan, ya, dikuatkan. Kalau teman-teman lagi flu, maaf, hidungnya buntu, ya, sumbat, itu kalau istinsyak cepat sekali sembuh, ya. Jadi ambil air, dihirup di hidung dengan tangan kanan, terus dikeluarkan dengan kuat dengan tangan kiri. Ini namanya istinthar, yang mengeluarkan dengan tangan kiri. Maka itu termasuk sunnah Nabi SAW. Ya. Nabi di sini menyebutkan, melengkapkan sabda beliau AS dan seringkali belum melakukan ini, kadang-kadang dalam satu hadis ada banyak wasiat yang disampaikan, di antaranya masalah ini. Maka Nabi SAW mengingatkan, kalau kalian istinsyak, jangan lebihkanlah, kuatkanlah, kecuali kalau kalian sedang puasa. Khawatir kalau puasa dia masuk ke tenggorokan, jadi batal gitu ya. Ini termasuk sunnah Nabi SAW. Istinsyak jangan dianggap remeh ini ya. InsyaAllah urusan-urusan ngupil-ngupil ini sudah berhenti. Karena sudah dikeluarin semua kotorannya. Jadi biasakan istinsyak. Setiap cuci tangan, walaupun kita lagi tidak wudu, habis makan segala macam, biasakan saja. Karena kan ini sumber kotoran di bulu hidung kita kan menyaring memang debu-debu yang masuk segala macam. Itu sangat bagus kalau sering kita bersihkan. Itu yang dimaksud dengan masalah istinsyak ini. Selanjutnya, nomor atau bab 88 dengan judul memberi tanda pada budak karena takut berburuk sangka. Imam Bukhari menyebutkan rahimahullah hadis nomor selanjutnya, nomor 167, dan ini hadis pertama dalam bab kita ini. Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Khaidah atau Khaldah mengabarkan kepada kami, An Abil Aliyah qal, kunna nu'maru an nakhtima ala al-khadim wa nakil wa na'udduha karahiya an yata'awwadu khulka su aw yadhunnu ahaduna dhanna su. Dari Abu Aliyah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, ia berkata, kami diperintahkan untuk memberi tanda terhadap budak dan menimbang serta menghitungnya karena kami tidak ingin mereka terbiasa dengan perilaku buruk atau salah seorang dari kami berprasangka buruk. Kandungan hadis ini, perhatian para sahabat dalam masalah tanda untuk suatu barang, takaran dan jumlah suatu barang yang mereka perintahkan kepada pembantu mereka untuk dibeli atau yang mereka kirimkan kepada orang lain dengan perantara pembantu. Hal tersebut dilakukan agar hati mereka tenang dan tidak berburuk sangka kepada para pembantu. Selain itu, agar pembantu tidak berani mencuri dan berkhianat. Makna daripada hadis ini, Abu Aliyah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, seringkali memang ada seperti ini ya. Di antara sahabat ada yang menggambarkan apa yang pernah Nabi SAW sampaikan, tapi beliau tidak mengatakan Rasulullah bersabda. Tapi kami pernah diperintahkan, kami pernah dilarang. Jadi termasuk bagian daripada hadis, ya, atau sunnah. Abu Aliyah mengatakan, kami diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memberikan tanda pada barang-barang yang dibeli. Di sini maksud dalamnya, teman-teman sekalian, kita kalau kasih uang, tentu kita bicara lingkup budak juga, kita bicara juga lingkup kepada pembantu, pegawai, semuanya. Tapi ini beda ya, ini beda kedudukan, karena ini beda hukum, beda kondisi ya. Tetapi secara sikap dan perilaku, kalau seandainya kita titipkan uang untuk beli sesuatu, maka boleh dan termasuk sunnah Nabi SAW kita mengatakan, ya ini uang saya kasih ya 100 ribu, bilang enggak apa-apa, nah, ini 100 ribu, tolong beliin saya susu di supermarket itu, mereknya ini ya. Atau belikan telur misalnya, kemudian telur itu 1 kilo atau satu tempat mungkin isinya 24 misalnya, ya belikan itu ya. Pada saat dia datang kita boleh menghitungnya di sini. Agak berbeda tadi dengan gembalaan yang sudah kita jelaskan. Karena kambing, domba biasanya besar, mudah ditahu ya. Tapi kalau benda-benda kecil masuk dalam hadis ini agak berbeda tadi dengan masalah gembalaan. Maka dibolehkan supaya kita tidak sangka buruk ya, pada orang-orang yang sedang kita minta tolong untuk menghitungnya ya. Jadi termasuk sunnah Nabi SAW itu bagus. Seperti bapak ibu punya toko, punya supermarket, biasakan kasirnya kalau terima duit, uang misalnya dari konsumen, dia terima 100 ribu, dia bilang, Pak, Bu, uangnya 100 ribu ya. Itu bagus itu ya. Supaya nanti jangan sampai terjadi sangka buruk nah. Sering kali terjadi, mungkin karena kelalaian si konsumen, dia pikir dia sudah kasih uang 100 ribu padahal 50 ribu misalnya. Begitu dikembalikan oleh kasir, dia belanja nilai barang 20 ribu, dia kasih 50 ribu, kembalinya 30 ribu. Dia berpikir pasti kasih 20 ribu, 30 ribu kembalian, dia bilang, loh mana sisanya lagi? Saya kan tadi kasih 100 ribu, padahal dia cuma kasih 50. Jadi dia ribut ya, biasanya begitu. Maka menyebutkan itu sangat bagus, ya. Menyebutkan sangat baik. Maka diantaranya seperti ini juga, ya. Jadi kalau pembantu di rumah misalnya beli sesuatu, kemudian dia sudah bawa pulang, maka dia kembalikan uang nih, dia kembalikan uang, maka kita ambil uang itu dan kita hitung, nggak apa-apa. Maaf ya, saya hitung ya, supaya tidak ada sangka buruk. Ya. Maka itu sangat baik, sehingga kita hitung tadi uang 100.000, belanjaan kamu mana? Ini belanjaan saya 35.000, sisa 65.000, ini kembaliannya. Oke, terima kasih ya. Jazakallah khair, jazakillahu khair. Sudah selesai. Jadi tidak ada sangka buruk lagi. Ya, kadang-kadang begitu banyak orang mungkin karena sudah terlalu banyak uang, ya, dia suruh pembantunya beli sesuatu, mana kembaliannya? Ada ini kembaliannya ibu, ya taruh aja di meja. Dia enggak hitung, dia enggak apa gitu. Kadang-kadang dia suruh lagi sesuatu, pembantunya mau beli, uangnya kurang. Loh kan kemarin begini-begini sudah saya kasih. Padahal sebenarnya mungkin dia sudah beberapa kali transaksi. Maka untuk menghindari semua sangka-sangka buruk itu, seseorang muslim harus ya melakukan rambu-rambu supaya dia tidak terjadi perangkalan. Tidak ada sangka buruk akhirnya. Seperti itulah. Nah ini masuk juga dalam semua lini kehidupan kita ya. Semestinya seorang muslim lebih berhati-hati dan baik untuk diri dia ataupun orang lain. Dia terima sesuatu atau dia diberikan sesuatu atau dia memberikan sesuatu, maka alangkah baiknya dia menyebutkan dan juga menepis semua prasangka buruk. Menepis semua prasangka buruk. Selanjutnya nomor 89. Menghitung pembantu karena takut pada buruk sangka, masih sama judulnya atau mirip. Hadis nomor 168. Kata Imam Bukhari rahimahullah, Abu Nuaim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Israel mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Haritha bin Mudarrib, an Salman, qal, Salman radhiyallahu anhu, qal, inni la'uddul uraqa ala khadimi makhafatal dhan. Dari Salman radhiyallahu anhu, ia berkata, aku menghitung tulang-tulang dalam kurung berdaging yang dapat dimakan kepada pembantuku karena khawatir pada prasangka. Juga hadis setelahnya saya gabungkan saja langsung baru nanti kita ambil manfaatnya. Nomor 169, kata Imam Bukhari rahimahullah, Hajjaj mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sami'tu Harithah ibn Mudarrib radhiyallahu anhu sami'tu Salman ya, radhiyallahu anhu, inni la'uddul uraqa khasyatal dhan. Aku mendengar Harithah bin Mudarrib berkata, aku mendengarkan Salman radhiyallahu anhu majma'in berkata, aku benar-benar menghitung tulang-tulang dalam kurung berdaging yang dapat dimakan kepada pembantuku karena khawatir pada prasangka. Kandungan hadis ini, sungguhnya sebagian sahabat menghitung potongan-potongan daging yang telah dibeli oleh pembantunya sepulang dari pasar. Mereka mengatakan bahwa hal tersebut lebih menenangkan hati dan mampu menghilangkan buruk sangka. Ya, tentu di sini kalau kita tambahkan informasi bagi orang-orang yang sedang bekerja, ikhwan dan akhwat sekalian rahimahin rahimahumullah, kalau bekerja di sebuah instansi, sebuah tempat, maka walaupun atasan kita tidak memintanya, alangkah baiknya kalau kita yang melakukan itu berikan data yang lengkap semuanya, ya. Berikan data lengkap. Saya pernah diminta oleh seseorang doktor dari Universitas Imam Riyad. Waktu itu beliau datang, kemudian bergabunglah kami beberapa teman-teman dai ini untuk meninjau lokasi di Irian untuk pengiriman dai ke Irian. Ini kisah di atas 10 tahun yang lalu. Kemudian disimpulkan oleh teman-teman, sudah kamu aja, antum aja Khalid untuk jadi ketua di sini. Saya sempat jadi ketua, saya berangkat ke Irian bolak-balik waktu itu. Dan dibiayai oleh dokter dari Universitas Imam ini untuk meninjau lokasi, lihat mana yang butuh dai, kita kirimkan dai, seperti itulah. Saya waktu dipegangkan uang waktu itu, ini uang kebutuhan transportasi. Saya pun ambil, semuanya saya catat. Termasuk saya beli air mineral gelas 500 rupiah, saya ini, saya itu, semuanya saya catat. Waktu saya kasih laporan ke dia, dia kaget lihat. Untuk apa semua laporan ini Khalid? Saya bilang ini laporan pertanggungjawaban. Ini biaya transportasi yang antum siapkan gitu kan. Dia bilang enggak perlu, saya halalkan. Enggak apa-apa walaupun antum halalkan. Saya enggak mau takut luput. Bahkan saya masih mau mengatakan kalau seandainya ada sesuatu yang saya beli saya lupa, maka maafin. Kita hanya bisa menjemput bola itu. sehingga kita menepis sangka buruknya orang. Otomatis itu. Ingat ya, saya sudah ingatkan tadi, jangan kebaikan orang kita tunggangi untuk kita lakukan pelanggaran. Tadi contoh kebaikan istri, kebaikan suami, kebaikan atasan, tidak boleh. Tetap kita pribadi akan bertanggung jawab depan Allah hari kiamat. Ibu-ibu jeli kalau suami kasih uang bulanan, ini uang bulanan ya, bahasakan. Ini uang bulanan, kalau ada lebihnya bagaimana? Halal enggak buat saya? Mungkin saya mau bantu keluarga saya atau saya beli apa yang saya mau. Kalau dia bilang halal, alhamdulillah, dari awal. Jangan main terima uang saja, yang penting kan saya sudah terima. Mungkin ini buat saya semua. Mungkin dia fahamnya itu dipakai belanja semua, gitu kan? Atau misalnya dia sudah kasih ibu anggaran uang dengan niat anggaran bentuk makanannya selevel A misalnya. Tapi ibu bilang, ini mumpung uangnya besar, saya bisa nabung, pindah aja kualitasnya ke B. Tanggung jawab semua itu. Ada pertanggungjawabannya. Suami minta ini belikan daging ya, tapi kita pindah ke tempe saja supaya bisa hemat. Lumayan selisihnya 200.000 misalnya. Bisa nabung, gak boleh. Amanah semua itu. Ya. Hal-hal kecil pun hati-hati teman-teman sekalian. Para salafus salih hati-hati sekali. Karena semua ada hisabnya hari kiamat. Ya. Dan seorang muslim harus begitu. Dia harus tahu dia pribadi yang tanggung jawab depan Allah. Ingat, yang paling penting hubungan kita sama Allah. Hubungan sama manusia ini pelengkapnya. Walaupun kita tidak punya masalah sama orang ya. Bahkan teman-teman kalau kita punya masalah sama manusia-manusia ini, maka kita harus muhasabah dulu. Hubungan kita sama Allah benar gak? Ya. Kalau sudah benar sama Allah, gak usah khawatir. Berarti kita tadi transfer pahala, terima pahala-pahala orang. Tapi kalau hubungan kita sama Allah memang tidak benar, ya sudah, berarti itu sebabnya. Caranya sederhana. Kalau Bapak Ibu hadapin masalah apapun, bahkan penyakit yang berat pun, muhasabah. Selama ini ada dosa dilakukan gak? Kalau ada dosa dilakukan, cukup taubat dari dosa itu dengan nasuha, sembuh penyakitnya itu. Selesai masalahnya itu. Kadang-kadang orang tidak faham itu, padahal sebenarnya masalahnya di sini, dia coba perbaiki di sana. Sibuk meluruskan sama orang-orang banyak, padahal sebenarnya masalahnya sama Allah. Di sini dia perbaiki, dia redam sendiri. Otomatis. Dan Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Allah Maha Melihat. Allah Maha Mendengar. Harus kita bertauhid kepada Allah ini. Jadi bertakwalah kepada Allah, jaga ini baik-baik. Jangan kepercayaan orang kita rusak ya. Itu yang bisa diambil dari riwayat ini. Kalau kita menjadi pegawai, kalau kita juga menjadi pemilik, owner perusahaan ya, atau kita jadi majikan, mirip sama Salman Al-Farsi. Salman Al-Farsi itu juga benda jadi budak ya, mantan budaknya orang Yahudi di Madinah, tapi dia menebus dirinya dan dibantu oleh Nabi SAW dan para sahabat dengan menanam sekian ratus pohon kurma. Kemudian dia bebas. Setelah itu dia bekerja radhiyallahu anhu, jadi orang kaya raya, punya pembantu-pembantu. Tapi dia menjelaskan dalam riwayat ini, kalau saya menyuruh pembantu saya membeli daging di pasar, misal dia biasa beli 1 kilo daging, itu ada dengan tulangnya bentuknya begini dan begitu misal. Ya, maka Salman Farsi menghitungnya. Ya, dan tujuannya bukan karena bakhil, tetapi karena ingin menepis sangka buruk kepada saudara muslim. Nah, itu bagus sekali, ya, itu baik. Makanya saya sangat setuju dengan misalnya saya pernah mau rental mobil, gitu kan? Waktu itu satu waktu pernah butuh kendaraan dan kendaraan saya lagi terpakai. Pada saat saya mau rental, ada orang yang datang keliling cek mobil, Pak, ini semuanya ya, mobilnya ini bagus, ini dicek semuanya. Setelah itu baru dibilang, ini memang di sebelah sini ada goresan, Pak ya. Maksudnya nanti kalau kita kembalikan sama. Kalau ada yang rusak, yang segala macam, berarti tanggung jawab kita. Itu sangat bagus itu. Kalau menurut saya itu sangat bagus. Itu sesuai dengan syariat. Ya? Wajar kita pinjam sesuatu sama orang, lihat kondisinya. Ibu-ibu misalnya contoh kecil saja pinjam pisau sama tetangga. Misal pisaunya enggak ada. Maka pisau itu tahu, oh, bentuknya begini, warnanya pun begitu. Usahakan kembalikan sama. Ya? Kembalikan sama. Ini penting. Jangan sampai, oh ini karena pisau tetangga, biarlah enggak apa-apa. Mau lepas pemegangnya, mau apa, mau nanti bekas potong bawang, mungkin bau apa, udah gak apa-apa, kembalikan aja begitu. Enggak, kita terima bersih, kembalikan bersih. Bahkan disunnahkan mengembalikan dengan lebih baik daripada yang kita pinjam. Bertakwa kepada Allah yang suka ngontrak-ngontrak rumah ya. Jaga rumah orang, jaga rumahnya. Kita terima begitu bersih, apalagi kadang-kadang di komplek begini mungkin rumahnya orang dijaga, dia kontrak. Kontrak, begitu kita terima, begitu kita kembalikan. Ada hisab hari kiamat. Oh ini kan kontrak, gak apa-apa. Anak-anaknya coret-coret tembok, ya. Jadi kotor rumah orang. Kerannya dirusak, wastafelnya pecahlah, apalah segala macam. Tanggung jawab kita kalau keluar, ganti. Kalau enggak ada hisab hari kiamat. Ya. Ini enggak boleh sama sekali, enggak boleh. Saya pernah kontrak di Condet itu hari, mungkin saya kontrak rumahnya saudara kita muslim itu lebih dari 5 tahun. Di awal-awal saya masuk di Jakarta, saya kontrak di sana. Setiap kali ada saya lihat sesuatu yang rusak atau kotor, kadang-kadang anak-anak coret-coret, saya langsung suruh cat tuh kan. Waktu saya mau kembalikan, utuh rumah, bahkan lebih bagus dari sebelumnya. Dia berharap saya lanjutin kontrakan. Tidak ada kata yang pengontrak seperti ini. Maka saya jawab ini tanggung jawab depan Allah hari kiamat. Ya. Maka hati-hati teman-teman. Yang rental-rental mobil tadi juga begitu. Jangan mentang-mentang ini rental. Apalah lubang diterabas saja. Tidak apa-apa kan sewa. Ingat balasan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Hari ini kita caci orang, besok kita dicaci. Hari ini kita dustai bohong orang, besok kita didustai. Hari ini kita rusak barang orang, kita juga nanti dirusak barang itu, sudah sunnatullah. Maka harus hati-hati. Ini semua berhubungan dengan masalah poin ini. Jadi untuk menepis sangka buruk, ini bagian dari syariat. Baik kitanya orang yang sedang disuruh atau pegawai atau staff atau apalah istilahnya, pembantu dan seterusnya, ataupun kita sebagai pemilik juga sama. Ya, kita memberi, maka kita mengucapkan nilainya, misalnya uangnya, kita menghitungnya, itu enggak ada masalah. Dan jangan mudah tersinggung ini ya. Ini penyakit, kalau kita biasa kejar awet muda, ya, ada cepat tua. Ya, lawannya. Orang semua mau awet muda kan? Mau awet muda enggak? Cuma 3 orang yang mau. Ya. Jangan suka emosi, jangan suka sangka buruk, jangan suka ya apalah ya semua yang buruk-buruk ini. Tapi kalau mau cepat tua, gampang. Pakai saja itu, selalu tersinggung, emosional, udah cepat tua itu. Nah, maka fahami teman-teman, ada hikmah-hikmah syar'i juga yang bisa ditemukan di lapangan berhubungan dengan masalah itu. Baik, mungkin kita tutup dengan ini ya. Insya Allah kita lanjutkan nanti di Kamis akan datang di bab ke-90-nya. Baik, begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.